Rīgā ielu seguma atjaunošanas remontdarbos ir pabeigti aptuveni 40% no plānotajām 128 ielām. Uz Kārļa Ulmaņa gatves no Jaunmoku ielas līdz pat pilsētas robežai, kur notiek apjoma ziņā vērienīgākie darbi, līdz šim ir paveikti jau puse no plānotā. Ņemot vērā mācību gada sākumu, autovadītājiem ir jārēķinās ar ceļu remontiem, kas turpināsies arī daudz vai citur Rīgā un arī ārpus tās. Būvdarbi drīz noslēgsies Brīvības gatvē un Milgrāvja tilta transporta mezglā pat laban ir paveikts nedaudz vairāk par pusi. A5 šosejas posmā pie Babītes remontdarbus plānots pabeigt 11. septembrī. Būtiskus satiksmes apgrūtinājumus Pārdaugavā un tās virzienā uz Vanču tilta pamatā izraisīs Lokas ielas remonts. Rīgas satiksme ziņo, ka 1. septembrī satiksme tur tiks atjaunota. Tāpat, lai uzlabotu ceļu uzturēšanas darbus, vairākās Rīgas ielās uzstādīs papildus zīmes, kas konkrētā laika periodā aizliegs tur novietot transporta līdzekļus. Ar konkrētiem ielu posmiem var iepazīties Rīgas domes mājaslapā. Runājot par drošību uz ceļa sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks vērš uzmanību braukšanas ātruma ierobežojumiem pie izglītības iestādēm.
Jābūt gataviem šoferiem tam, ka bērns var, teiksim tā, parādīties pavisam negaidīt kaut kur tur, kur viņam varbūt nevajadzētu būt, tā kā nebraucam ātri. Mums ir visur 30 km/h ierobežojumi pie visām izglītības iestādēm. Par to būs arī informatīvie plakāti, kas informē uz visām galvenajiem mūsu autoceļiem.
Līdz ar mācību gada sākumu Rīgā būtiski paaugstinās drošības pasākumus. 2. septembrī pašvaldības policija nodrošinās klātbūtni visā galvaspilsētas teritorijā un pirmās divas nedēļas pastiprināti uzraudzīs gan drošību uz ceļa, gan sabiedrisko kārtību pie izglītības iestādēm un Vecrīgā, kā arī Rīgas centrālās stacijas apkārtnē. Pašvaldības policijas pārstāve Kristīna Kļaviniece stāsta, ka pēc veiktās analīzes tika noteiktas 6 izglītības iestādes, pie kurām policija patrulēs pastāvīgi.
Mēs analizējam dažādu informāciju un ko iedzīvotāji par kādām situācijām ir ziņojuši. Tas ir iespējams kādu alkoholisko dzērienu lietošanu vai narkotisko vielu lietošanas gadījumu. Tāpat mēs esam analizējuši arī infrastruktūru, kāda ir respektīvi izglītības iestāžu apkārtnē. Mēs runājam par sporta laukumiem, kurus pēc mācības un noslēgšanās izmanto arī plašāka sabiedrība.
Pašvaldības policija arī aicina vecākus pārunāt ar bērniem ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat jāatgādina, ka pirmdien Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt par brīvu. Anna Apīne, Latvijas radio.